right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเราแก้ไม่ดีหรือแก้ไม่ทันการก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือที่มาของการพูดคุยในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่ทะลุขึ้นมา 91% ของ GDP และถ้าไปดูหลายๆค่ายเนี่ยนะครับก็มองว่ามีโอกาสไปต่อซะด้วยซ้ำนะครับในช่วงปีนี้เนี่ยอาจจะแตะไปที่ 91.4% บ้าง 91.7% บ้างก็แล้วแต่ค่ายว่ามองกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าไปดูไส้ในเนี่ยหลายกลุ่มดูแล้วน่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับทางออกเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยกับคุณสุรพลโอภาสเสถียรนะครับผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือว่าเครดิตบูโรนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณสุรพลครับผม
สวัสดีครับคุณอีกครับผมสุรพลครับ
ครับถ้าเอาณนาทีนี้เลยเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างที่คุณสุรพลดูแล้วน่าเป็นห่วงมากที่สุดสำหรับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับนี่นะครับ
มี3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือประเด็นเรื่องรายได้นะเพราะว่าจะแก้หนี้ได้ต้องมีรายได้เรื่องที่2ก็คือเรื่องที่ขณะนี้คดีความของคนที่กำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเนี่ยมันทะลุเป็นล้านๆคดีนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องที่เรากำลังพูดกันเรื่องของหนี้ที่กำลังจะเสียของบ้านนะครับใน3ประเด็นนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสนใจถ้าดูจากสไลด์ที่ผมนำเสนอเนี่ยในภาพที่บนจอเนี่ยนะครับคุณนิกครับคุณนิกดูทางด้านซ้ายนะครับรายได้ประชาชาติต่อหัวนะครับของประเทศไทยเนี่ยมันมีการเติบโตเนี่ยคือต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นไหมครับว่าตั้งแต่ปี1960นะครับ1970ที่แบบเราพุ่งขึ้นอ่ะนะครับแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆเนี่ยคล้ายๆว่าทุกสิบปีเนี่ยเราถอยลงมาเรื่อยๆนั่นหมายความว่าไงหมายความว่ารายได้ของเราเนี่ยมันน้อยลงถูกไหมครับมันสวนทางกับสิ่งที่คุณนิกพูดถึงเมื่อกี้คือหนี้ครัวเรือนเรามันสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองเนี่ยถ้าเรามาดูรายได้นะครับก่อนเก็บภาษีของคนของประชากรไทยเลยนะซึ่งทางไทยพาณิชย์เนี่ยทำออกมาเมื่อประมาณสักวันที่11เดือน1เผยแพร่นะครับของปีนี้เขาก็ไปดูว่าก่อนโควิดคือปี62เนี่ยเท่ากับ1แล้วก็ไปดูว่าคนเนี่ย 10% ที่อยู่ข้างบนสุดนะครับของกลุ่มรายได้เนี่ยวันนี้จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันพุ่งเกิน1ไปละมันไปอยู่ที่ 1.05 มันจะขึ้นไป 1.1 ละพูดง่ายๆก็คือว่าหลังโควิดเขาตกลงมาไม่มากนะครับแล้วเขาก็พุ่งขึ้นไปเขาพุ่งขึ้นไปแล้วผ่านเส้นระดับ1เนี่ย1เท่าเนี่ยก็คือว่าพ้นน้ำเนี่ยตั้งกับประมาณกลางปี63ไปแล้วนะครับเพราะเราดูจาก2021นะฮะเขาก็พ้นน้ำแล้วแต่อีกกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มข้างล่าง 50% น่ะนะครับจนถึงเวลานี้ยังไม่พ้นน้ำก็คือรายได้ยังไม่กลับมาเท่ากับก่อนระดับโควิดก่อนเกิดโควิดที่ทบท.เรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับแล้วก็ปรากฏอยู่ในสเตทเมนต์หลายๆที่นะครับว่าจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะกลุ่มนี้รายได้ยังไม่กลับมาแต่ดอกเบี้ยที่เดินในช่วง3ปีโควิดกับภาระหนี้ที่มันเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากตัว MRR ขยับนะครับกลุ่มนี้แล้วมีหนี้โดยเฉพาะหนี้บ้านที่เป็นก้อนใหญ่เนี่ยก็จะมีภาระที่ค่อนข้างหนักนะครับภาพนี้ถูกคอนเฟิร์มนะครับด้วยภาพของภาพนี้ครับภาพนี้เป็นภาพที่ไทยพาณิชย์นำมาเสนอนะแล้วผมก็ลองมาแจงในรายละเอียดให้ดูนะครับดร.สงประวินมันประเสริฐนะครับซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของเมืองไทยเนี่ยทำการศึกษาว่าจากกลุ่มตัวอย่างนะครับว่าเอาคนไทยมา6กลุ่มรายได้ต่ำกว่า 15,000 นะครับแท่งที่อยู่ซ้ายสุด 15,000 ถึง 30,000 30,000 ถึง 50,000 แล้วก็เกิน 50,000 200,000 อะไรก็ว่าไปเนี่ยกลุ่มต่ำกว่า 15,000 เนี่ยเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มฐานรากนะครับกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบกลุ่ม 15,000 ถึง 30,000 ก ลุ่มนี้เป็นลูกค้าแบงก์ไอ้แบงก์รัฐนอนแบงก์กลุ่ม 30,000 ถึง 50,000 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มของแบงก์พาณิชย์นะส่วนพวกที่มันเกิน 50,000 ถึง 100,000 ไปเนี่ยอันนี้เป็น potential customer ที่ใครๆก็อยากได้นะเรามาดูกลุ่มแรกนะเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 เนี่ยนะครับ 113% นะครับต่อรายได้ 100% แสดงว่าค่าใช้จ่ายเขา113บาทเทียบกับรายได้เขาอ่ะ100บาทแต่มันหนักกว่าตรงที่ว่าเขามีอีก 25% คือต้องไปจ่ายหนี้เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จค่าใช้จ่ายในชีวิตเขาแต่ละเดือนคือ138บาทจากรายได้100บาทจึงไม่แปลกที่เขาอ่ะจะต้องพูดง่ายใช้หนี้นอกระบบมาหมุนวนในชีวิตแล้วก็เกิดเป็นปัญหาหนี้นอกระบบอย่างที่เราเห็นมันคอนเฟิร์มนะครับในรายงานที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาศึกษาเสนอกระทรวงยุติธรรมเมื่อ10ปีที่แล้วรายงานหนาปึกเลยนะครับพูดถึงปัญหาหนี้นอกระบบไทยว่าเกิดจากรายได้กับรายจ่ายของกลุ่มฐานล่างไม่สมดุลเพราะขาดโอกาสทางเศรษฐกิจกลุ่มที่2แท่งต่อมานะครับที่อยู่ในเส้นปลาคือกลุ่มที่อยู่กับธนาคารของรัฐกลุ่มที่อยู่กับนอนแบงค์รายได้ 15,000 ถึง 30,000 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของเขาอ่ะ90 บาทจาก100บาทนะจากรายได้100บาทบวกกับเขาจะต้องเอาเงินอีกเกือบ20บาทก็คือ 19.4 อ่ะไปจ่ายหนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เขาอยู่ที่ 109.4 หรือ 110%ของรายได้ลักษณะเขาคือปริ่มน้ำเติมหนี้ไม่ได้เราจะใช้นโยบาย debt service ratio หรือ debt to income ใส่หนี้เข้าไปอีกก็เสี่ยงแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าศักยภาพเขาอะเขาเต็มศักยภาพที่จะชำระหนี้แล้วนะครับพอไปดูไส้ในเขาดูแท่งกราฟด้านล่างนะครับแท่งที่2จากซ้ายอะเราจะเห็นว่า19% น่ะที่เอาไปจ่ายหนี้อ่ะมาจ่ายอะไรหนี้อะไรจ่ายหนี้อะไรเยอะที่สุด 37% ของ19บาทที่ไปจ่ายหนี้อ่ะเป็นการจ่ายหนี้รถยนต์ครับรถปิกอัพรถยนต์รถทำมาหากินนะมันถึงเป็นปัญหาว่าทำไมสินเชื่อรถยนต์มีปัญหาไงเพราะสินเชื่อรถยนต์เนี่ยยอดค่าผ่อนค่าส่งงวดมันลดไม่ได้มันปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้เพราะว่าอายุรถมันค้ำคอนะครับแต่พอกลุ่ม 15,000 นะครับเอาไปจ่ายหนี้อะไรสีเขียวๆเห็นไหมครับตรงนั้นหนี้เกษตรเห็นไหมฮะก็คือเอาก่อนหนี้ไปซื้อวัตถุดิบนะครับพวกปุ๋ยยาเม็ดพันธุ์ต่างๆ 42% น่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนั่นคือกลุ่มเกษตรกรนะครับที่เป็นฐานรากที่เป็นปัญหามาถ้ากับผมจำความได้ในกระดูกสันหลังชาติที่ก็มีปัญหามาตลอดแต่ที่มันไม่น่าเชื่อคุณอีกก็คือว่ากลุ่มที่เราเรียกกันว่ากลุ่มที่ไม่ควรจะมีปัญหากลุ่มลูกค้าแบงค์เอกชนน่ะ 30,000 ถึง 50,000 ข้อมูลมันบอกว่า83บาทเอาเป็นการใช้จ่ายในชีวิตนะครับจาก100บาทที่เป็นรายได้บวกกระจายหนี้อีก22บาทวันนี้เขาอยู่ที่ 105% น่ะ 105% ของรายได้100บาทเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะของการเอาหนี้อันนั้นมาจ่ายอันนี้เอาหนี้ไปจ่ายเนี่ยหมุนหนี้อยู่แต่ว่ายังอาการไม่รุนแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันปริ่มน้ำถ้าเปรียบเป็นคนก็คือยืนบนน้ำแล้วก็ระดับน้ำอยู่ตรงคางอ่ะนะครับกลุ่มนี้ไปดูไส้ในนะครับไปจ่ายหนี้อะไรเยอะนะไปจ่ายหนี้อะไรพบว่าไปจ่ายหนี้รถยนต์ครับ 40% นะครับเกือบครึ่งหนึ่งของเขาจ่ายรถยนต์น่ะพูดง่ายๆคือเงินเอาไปจ่ายหนี้ไปจ่ายหนี้อะไรหนี้รถยนต์อีก 20% จ่ายหนี้อะไรจ่ายหนี้บ้านถามว่าหนี้รถยนต์ปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้ยอดผ่อนไม่ลดถามว่าหนี้บ้าน MRR ขยับนะครับแล้วมันก็ต้องจ่ายหนี้เพิ่มตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับคนใกล้ชิดผมเงินเดือน 60,000 ผ่อนบ้านผ่อนคอนโดนะครับ10,900ตอนโปรโมชั่นนะคำนวณไว้แล้วตอนโปรโมชั่นว่าถ้าตอนหลุดออกจากโปรโมชั่นเนี่ยจะผ่อนที่14,000ผลปรากฏว่า MRR ขยับแล้วไอ้สเปรดมันก็เพิ่มตอนกระโดดเนี่ยมันกระโดดไป 22,000 10,900ไปเป็น 22,000 อ่ะมัน 10,000 อ่ะนึกออกไหมมัน 10,000 อ่ะมันเกือบ20มันเกือบมัน 18% ของต้องหาเงินมาจ่ายหนี้เพิ่มประมาณสัก 18% ของรายได้อ่ะเพราะรายได้เขาไม่ได้เพิ่มถูกไหม 60,000
อ
่ะเขาก็ไปต่อรองเพราะว่ายืดหนี้บ้านได้แล้วก็ผ่อนดีมาตลอด3ปีประวัติการชำระหนี้ในเครดิตบูโรดีแบงก์ก็ผ่อนผันให้เหลือ 16,000 นั่นหมายความว่าเขาต้องหาเงินมา 5,000 บาท 5,000 บาทตกประมาณ 9% ของ 60,000 บาทเอามาจ่ายหนี้เพิ่มในแต่ละเดือนวินคอนซัมชันหรือการบริโภคเขาจะหายไปทันทีเดือนละ 5,000 บาทเห็นการบริโภคมันหายอะนะแล้วมันไม่ได้เป็นแค่1คน2คนน่ะมันเป็นคนเป็นเรือนแสนเรือนล้านคนน่ะที่เจอแบบนี้เพราะ MR มันขยับมันหน้ากระดานมันโดนหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศเวลานี้ที่บ่นกันอื้ออึงไปหมดว่าเกิดลักษณะที่เรียกว่าวิกฤตในการชำระหนี้สินนะครับของคนกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 ลงมาอันนี้คืออาการที่เห็นนะแต่ปริแตกแน่ๆคือคนที่เป็นฐานรากนะครับอันนี้คือลองโควิดภาคการเงินที่เรากำลังพูดกันเราไม่ได้พูดถึงคน 200,000 300,000 นะครับที่รายได้เพราะว่าคนกลุ่มนั้นรอดแต่อย่างที่ผมบอกไงครับว่าเวลาเราดูค่าเฉลี่ยเนี่ยมันไปดูเฉลี่ยมันก็จะดูดีอ่ะแต่ว่าเวลาดูตัวเลขจริงๆมันเป็นแบบนี้อันนี้ภาพที่1 นะที่ผมอยากจะคอนเฟิร์มทุกคนก่อนว่าเราต้องเห็นภาพแล้วมีเป็นความเป็นวิทยาศาสตร์นะภาพต่อมาที่ผมอยากจะชวนคิดชวนคุยนะคือภาพนี้คุณอีกทราบไหมครับว่าวันนี้กรมบังคับคดีครับเขานำส่งข้อมูลเดือนพฤศจิกานะครับปี66ให้กับกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับซึ่งมีท่านประธานที่ปรึกษานายกเป็นประธานแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าสถาบันการเงินน่ะที่เป็นเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้แล้วชนะคดีแล้วนะชนะคดีนะครับ ชนะคดีแล้วทั้งหมดทราบไหมครับเท่าไหร่ครับ1,51,000 คดี1,51,000 คดีเป็นทุนทรัพย์ที่รอการบังคับคดี15 ล้านล้านบาทศาลพิพากษาแล้วนะทุกคดีเขาสามารถเรียกเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่แพ้คดี15 ล้านล้านบาท GDP ประเทศเนี่ย17 ล้านล้านบาทหนี้ครัวเรือนไทย16.2 ล้านล้านบาทเรามีแต่ยังไม่ดำเนินการบังคับคดียังนะครับถือหมายบังคับคดีไว้เนี่ยรอ10ปีได้เรามีลูกหนี้อยู่1ล้านลูกหนี้อ่ะล้าน 51,000 รายอ่ะที่ใจตุ้มๆต่อมๆไปอีก10ปีอ่ะในการบังคับคดีและเรามีอีก 200,000 ลูกหนี้ที่แพ้คดีเจ้าหนี้แล้วข้อ 2.1ซึ่งคนกลุ่มนี้กำลังถูกบังคับคดีพูดง่ายๆคือกำลังถูกยึดทรัพย์ยึดบ้านยึดทุกอย่างอะเอามาชำระหนี้เป็นทุนทรัพย์เนี่ย 367,000 ล้านคุณอีคิดว่าปัญหาแบบนี้มันไม่ใช่ปัญหาไม่ร้ายแรงแล้วล่ะถูกไหมครับเพราะข้อมูลตอนท้ายของเรื่องไงคือเป็นหนี้ใช้หนี้ไม่ได้รายได้ไม่มีแล้วเป็นหนี้เสียเป็นหนี้เสียถูกฟ้องก็ถูกยึดทรัพย์ถ้าเราเชื่อว่าการไก่เกี่ยประนอมหนี้การจัดการตั้งแต่ก่อนหน้านี้ดีจริงถูกจริงเนี่ยมันไม่ไหลมาขนาดนี้ถูกไหมครับอันนี้รวมถึงการพิพากษาตามยอมนะครับคือหมายความไปยอมความมันที่ศาลเจ้าหนี้ลูกหนี้ยอมนะศาลพิพากษาให้แล้วลูกหนี้ก็ใจทุกๆคำตอบอะตอนนี้เพราะว่าจะถูกบังคับคดีเพราะว่ายอมไปแล้วทำไม่ได้ก็ถูกบังคับคดีสิถูกไหมเพราะฉะนั้นอาการที่มัน ันปริแตกแบบนี้เราจะไปบอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราประนอมหนี้เราปรับโครงสร้างหนี้เราช่วยไปได้เยอะมันช่วยได้เยอะแต่ทำไมมันยังไหลมาถึงตอนท้ายของเรื่องอ่ะตอนจบของเรื่องเนี่ย1,251,000นะครับลูกหนี้ที่แพ้คดีมันคือ1,000,000ครอบครัวนะคุณอีกใช่ไหมครับเพราะว่า1คนเนี่ยลองคิดภาพอ่ะครอบครัวหนึ่งถ้ามี1คนไปแพ้คดีเป็นหนี้แล้วรอบังคับเนี่ยคุณคิดว่าครอบครัวนั้นมันจะอยู่มีความสุขเหรออันนี้คือภาพที่2ที่ผมอยากให้ดูนะจากภาพที่2เนี่ยคุณอีกผมบอกว่าสิ่งที่เรากำลังจะเจอคือกรณีของซื้อรถยากยอดปฏิเสธสินเชื่อรถใหม่นะครับรถมือสองไม่ต้องพูดถึงถามว่าทำไมเพราะว่ารถใช่ไหมครับมันมีการเอารถไปคืนนะครับรถยนต์มันผ่อนไม่ไหวเอารถไปคืนค่างวดรถไม่ได้นะครับเพราะว่ายืดอายุรถไม่ได้นะครับยืดหนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีการเรียกดาวเพิ่มถ้าปล่อยกู้ใหม่ปฏิเสธสินเชื่อนะครับรีเจคเรทก็ 40-50% ใช่ไหมครับตลาดรถมือ2ราคารถมือ2ไหลลงอีกเพราะว่า EV มาซ้ำแล้วถ้าเราไม่น่าเชื่อนะครับรถHRV มือ2อ่ะผมเพิ่งไปเช็คราคามาราคาต่ำกว่า 250,000 คุณภาพดีนะครับในขณะที่รถ Honda Jazz อ่ะที่ผมจะเอาไปแลกอ่ะเหลือยังไม่ถึง 60,000 เลยนึกภาพออกไหมแล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะในขณะที่รถ EV มาเนี่ยใช่ไหมครับมาซ้ำเติมรถเข้าลานประมูลเยอะไปหมดนะครับอย่างที่เราเห็นน่ะแล้วภาพต่อไปที่เราจะดูต่อก็คือว่าเนี่ยนะครับผู้บริหารท่านนี้เป็นอดีตที่เคยอยู่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์นะครับเป็นคีย์เพลเยอร์นะครับแล้วตอนที่แกมาดูเรื่องลานประมูลนะครับแล้วแกก็บอกเองว่ารถเข้าลานประมูลน่ะ 200,000 กว่าคันนะครับในปีที่เรามีรถคันแรกระเบิดเนี่ย 340,000 คันนะครับที่วิ่งเข้าลานประมูลแต่ตอนนี้อาการเราก็ 200,000 กว่าคันละใช่ไหมครับถ้าเราเห็นภาพนี้ปุ๊บผมอยากให้ดูข้อมูลของเครดิตบูโรเรามีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนไทยภาพนี้มันบอกอย่างนี้นะในหนี้ครัวเรือนไทย 16.2 ล้านล้านนะครับตัวเลขไตรมาส3นะครับยังไม่มีตัวไตรมาส4นะตัวเลขยังไม่ออกนะเติบโตนี่ year on year เนี่ย 3% 3.3% คุณอีก็เห็นว่า GDP เราโต 1.9 นะครับวิธีการดู 91% คือเอาหนี้หาร GDP ไอตัวหนี้มันวิ่ง 3.3% ไอตัว GDP มันวิ่ง 1.9 ยังไงมันก็ไม่มีทางจะไปจบที่80เศษกระส่วนมันไม่ได้ตัวข้างล่างมันต้องวิ่ง 5% 6% ไอ้ตัวข้างบนมันต้องวิ่ง 1% มันถึงจะไป80ได้ถูกไหมคุณอีกสมการคณิตศาสตร์เป็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าไอ้หนี้ครัวเรือนไทย 16.2 ล้านล้านน่ะ 27% 28% มันกินใช้ไปแล้วซื้อของไปแล้วเที่ยวไปแล้วใช้ไปแล้ววันนี้ต้องเอาอินคัมในอนาคตมาจ่ายอินคัมมันไม่มาเพราะอินคัมมันช็อคincome มันช็อกเพราะว่าสถานการณ์โรคระบาดถูกไหมครับแล้วขณะนี้หลังสถานการณ์โรคระบาดincomeมันก็ไม่กลับมานักท่องเที่ยวมาจริงแต่ก็ใช้จ่ายน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาโครงสร้างของไอ้หนี้ครัวเรือนเนี่ยมันก็ทับถมทำให้มันแก้ยากเข้าไปอีกจากภาพนี้ครับผมอยากให้คุณนิกดูนะครับนิกสังเกตดีๆนะออต้นโลนอะ year on year นะจากข้อมูลในเครดิตบูโรนะครับ 13.7 ล้านล้านซึ่งเป็นตัวแทนนะครับของหนี้ครัวเรือนไทยเราไม่มีหนี้สหกรณ์เราไม่มีหนี้กยศ.รถยนต์เนี่ยมีสินเชื่อโตเนี่ย 1.2% นะแทบไม่ได้ปล่อยเลยนะใช่ไหมครับรถยนต
์ครับ
บ้านโตแค่บ้านโตเท่าไหร่ 4.4% ใช่ไหม personal loan โต 3.4%ตอนเพอร์ซันอลโลนหลังน้ำท่วมใหญ่เนี่ยโต10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมนิก OD ติดลบนะคอมเมอร์เชียลโลนติดลบแสดงว่าเงินกู้สำหรับพวกคนค้าขายนะครับไม่เติบโต SME ตัวเล็กๆที่ทำธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาขายเบเกอรี่ขายข้าวขายอะไรสารพัดขายเนี่ยตัวเลขมันติดลบนะโลนโกรธอ
่
ะจากภาพนี้คุณอิกดูตรงนี้ครับนี่คือรูปที่ IMF ก็มา IMF ก็ดูนะครับใครๆต่อใครมาหาเครดิตบูโรก็จะดูภาพนี้ภาพนี้มันบอกอะไรครับมันบอกว่าเส้นสีแดงคือหนี้เสียของเครดิตบูโร definition แตกต่างจากหนี้เสียที่ธปท.รายงานของธนาคารพาณิชย์นะครับ1หนี้เสียของเครดิตบูโรครอบคลุมสถาบันการเงินมากกว่าที่แบงค์ชาติรายงานเรารายงาน140กว่าสถาบันการเงินของแบงค์ชาติรายงานเฉพาะแบงค์พาณิชย์นะ2 definition ของเราคือบัญชีใดค้างเกิน90วันนับหมดของแบงค์ชาติมันมี definition บางอย่างเช่นสินเชื่อนั้นสำรองเต็มนะครับสำรองครบถ้วนไลออฟทางบัญชีแล้วไม่ต้องรายงานอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นของเราคือไม่มีใส่หน้ากากเลยเต็มๆเลยนะฮะกรอสเลยนะครับ 13.7 ล้านล้านที่อยู่ในเครดิตบูโรเป็นหนี้เสีย 1.05 ล้านล้านบาท 7.7% เริ่มตั้งแต่แบงค์พาณิชย์แบงค์ใหญ่แบงค์เล็กแบงค์กลางไล่ลงไปจนถึงนาโนพิโคนะขณะเดียวกันเส้นสีดำคือหนี้ที่เสียและเอามาปรับโครงสร้างหนี้คนละก้อนกับเมื่อกี้นะอันนี้เอามาปรับโครงสร้างนะอีก1ล้านล้านบาทสังเกตไหมครับเส้นสีดำมันพุ่งขึ้นเพราะว่ามีการเร่งปรับโครงสร้างหนี้ทันทีที่รัฐบาลใหม่เข้ามาปุ๊บมีการทำเรื่องพักชำระหนี้เกษตรกรมีการทำโน่นทำนี่ทันทีขับเคลื่อนทันทีพักหนี้ในส่วนนี้ธนาคารของรัฐเป็นพระเอกนะครับตัวเลขมันเลยพุ่งขึ้นไปเห็นไหมทะลุ1ล้านล้านบาทก้อนแรกเป็นหนี้เสียยังไม่ได้มีการแก้ไขก้อนที่2เสียแล้วเอามาแก้เอามาซ่อมอีก1ล้านล้านบาทก้อนที่3ที่กำลังเป็นเวฟใหม่และเป็นพระเอกที่กำลังไหลมาคือสีเหลืองคือ SM Special Mention Loan นี่กำลังจะเสียคุณอิ๊กสังเกตนะครับมันเคยขึ้นไปสูงสุด650,000 ล้านเมื่อไตรมาสที่1ของปี65แล้วมันไหลลงมาเป็น 400,000 กว่าล้านแล้วมันก็ไหลกลับไปเมื่อไตรมาสที่4ของปี66อยู่ที่ 610,000 ล้านเห็นไหมมันไหลกลับอ่ะนึกออกไหมครับเพราะมันไหลกลับไปอ่ะนะครับชั่วระยะเวลาแค่ประมาณสัก3-4ไตรมาสมันวิ่งกลับไปที่ใกล้ๆที่เก่านะครับแล้วความเร็วที่มันวิ่งมันชันถูกไหมครับถ้าเราดูตัวนี้ปัญหาคือ SM กำลังจะมา SM คือหนี้ที่จะมาเติม NPL ถูกไหมครับถ้าแก้ไขไม่ทัน NPL นะเจาะดูไส้ใน NPL นะ NPL เนี่ยรถยนต์ครับ 230,000 ล้านyear on year growth 28% เพราะฉะนั้นรถยนต์นะครับเป็นหนี้เสียทะลุมิติขึ้นมาเลยเมื่อกี้ผมบอกว่าโลนโกรทรถยนต์แค่ 1.2% นะแต่หนี้เสียปาเข้าไป 28% คิดเป็นกี่คันรู้ไหม 749,000 สัญญา กลุ่มนี้คือกลุ่มที่รถถูกยึดแล้วแน่นอนเพราะเป็นหนี้เสียถูกไหมครับเต็มอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ในมืออยู่ในมือเจ้าหนี้อยู่ในลานประมูลอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับ 749,000 สัญญานะครับ 230,000 ล้าน personal loan นะครับอีก5ล้านบัญชีที่เป็นหนี้เสีย 260,000 ล้านเติบโต 12% ไม่เบานะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหนี้เสียปริแตกที่รถยนต์อันนี้จึงเป็นที่มาของเรื่องนะครับว่ารถยนต์ปี67ต้องเคลียร์ถ้าไปดูธนาคารที่เขารายงานมาไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่ปล่อยกู้สินเชื่อรถยนต์เป็นหลักใช่ไหมครับผมคงพูดชื่อได้เช่นทิสโก้นะครับ KKP นะครับธนชาติฐานใดธนชาติ ทุกคนต่างพูดเลยว่าสินเชื่อรถยนต์ถูกไหมครับเขามี loss on sale ก็คือคืนรถกลับมาตีราคาเอาไปเข้าตลาดมือสองดันขายได้ต่ำกว่าที่ตัวเองตีราคามาก็ต้องรับรู้ผลขาดทุนในเข้างบการเงินข้อมูลนี้เปิดเผยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หมดถูกไหมครับเพราะปี67เขาต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหานี้อีกเพราะเรากำลังจะเคลียร์ปี67เรื่องหนี้รถยนต์คุณนิกดู SM ตัวไหลมา SM ที่ไหลมาเนี่ย 610,000 ล้านใน 610,000 ล้านคุณนิกพระเอกคือหนี้บ้านหนี้บ้าน 180,000 ล้านโดยประมาณนะครับ 178,000 คือ 180,000 เนี่ย SM year on year growth 31%ถ้าเราได้ยินอย่างนี้หนาวไหม SM ตรงนี้ทราบไหมครับกี่สัญญา132,000สัญญาถ้าเราคิดง่ายๆ1สัญญาคือ1หลัง1สัญญาคือ1ยูนิตเรากำลังมี132,000สัญญาที่มีความเสี่ยงถูกไหมครับเพราะว่าตอนนี้ค้าง1งวดค้าง2งวดค้าง3งวดถอยมา2งวดถอยมา1งวดถอยไปถอยมาเนี่ยใน 178,000 ล้านเนี่ยครับโดยประมาณ 120,000 ล้านโดยประมาณนะครับ 120,000 ล้านอยู่กับคนผ่อนบ้านราคาไม่เกิน3ล้านครับสัญญาสินเชื่อเนี่ยเราตามไปดูว่าเฮ้ยไอ้ที่เป็น SM เนี่ยลิมิตของวงเงินเขาอะสัญญาประมาณเท่าไหร่120,000 ล้านคือสัญญา3ล้านลงมา3ล้าน2ล้านล้าน5ล้าน8 2ล้าน2 2ล้าน5มันคือสัญญาสินเชื่อของคนรายได้ปานกลางรายได้น้อยมันไม่ใช่รายได้แบบเศรษฐีอะถูกไหมครับดีดี property ก็ตามไปดูว่าเฮ้ยที่อยู่อาศัยราคา 1-3 ล้านที่มีจำนวนมากที่สุดในตลาดเนี่ยนะครับผู้บริโภคระดับล่างกำลังซื้อที่จะดูดซับอุปทานมีน้อยเพราะว่าไอ้ที่ผ่อนก็ผ่อนไม่ไหวไอ้ที่จะมาก็รายได้ไม่มีอย่างที่ผมพูดในสไลด์แรกๆว่ามันปริ่มน้ำคนรายได้ 30,000 ถึง 50,000 รายได้ 15,000 ถึง 30,000 คือคนกลุ่มนี้กลุ่มที่ผ่อนบ้าน3ล้านนี้ผ่อนคอนโด3ล้านนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเห็นภาพนี้ปุ๊บกลับไปปุ๊บนี่เห็นเลยนะครับรถปรีแตกปี66บ้านกำลังจะมาปี67ถ้าเราปรับโครงสร้างหนี้บ้านไม่เร็วไม่แรงไม่เยอะให้ทันกับเหตุการณ์แต่บ้านปรับโครงสร้างหนี้ได้เพราะว่าบ้านยืดได้รถยนต์ยืดไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นรถยนต์ไหมครับรถยนต์ SM ชะลอตัวลงไอ้ชะลอตัวลงมันโตแค่ 7% เพราะว่ามันปล่อยกู้แค่ 1.2% ไงมันก็ไหลมาน้อยไงแต่มันไปปีแตกตรงที่เป็น NPL กู้ไม่ไหวผ่อนไม่ไหวถ้าเราดูภาพนี้เสร็จปุ๊บไปดูตัวเลข TDR ซึ่งจะเป็นภาพสุดท้ายที่ผมให้ดูปุ๊บนี้ก็จะเห็นว่า TDR ก็คือว่าพอเสียปุ๊บเอาปรับโครงสร้างบ้านปรับโครงสร้างโต year on year 20%มันจึงเป็นที่มาว่าบ้านพอเสียป๊อปใช่ไหมครับก็เข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้อัตราเร่งของ2ตัวนี้พอๆกันแต่อัตราการไหล SM มันสูงถูกไหมครับจะบอกว่า MRR ที่ขึ้นไม่มีปัญหาไม่ใช่อ่ะผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ย MRR ขยับสลึงหนึ่งเนี่ยโอ้โหอย่างที่ผมเล่าให้ฟังขยับสลึงหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินประมาณ 8% 9% 10% ของรายได้นะครับเอามาจ่ายหนี้ส่วนที่เพิ่มเพราะฉะนั้นมันหนักนะครับอันนี้คืออาการที่เห็นอาการที่ออกมาเว้ยโดยภาพสรุปปริแตกที่รถยนต์นะครับต้องเคลียร์ปี67บ้านปี67ต้องเร่งปรับโครงสร้างหนี้บ้านเพื่อไม่ให้กลายเป็นหนี้เสียแต่อินคัมนะครับยังจะไม่มาที่เราเห็นอยู่ถูกไหมครับยังมีกลุ่มเปราะบางอยู่แล้ว เศรษฐกิจไทยต อนนี้ผมไม่รู้เราเรียกว่าขาดศักยภาพหรือศักยภาพต่ำงงไปหมดแล้วแต่ว่าทั้งหมดนี้คือแล้วเรากำลังถูก disrupt บางอย่างนะครับที่เราคุยกันเยอะคือเดี๋ยวนี้ทำมาค้าขายบริษัทที่เป็นทำไม utilize capacity เราต่ำทำไมเราสต็อกมาขายแล้วทำไมเราผลิตเพิ่มไม่ได้เพราะว่าสินค้าจีนมาตีตลาดเราไหมที่เป็นประเด็นที่นักเศรษฐศาสตร์สารวิจัยหลายที่เริ่มคุยกันว่าไอ้สินค้าพื้นที่เราก็ผลิตได้จีนก็ผลิตได้กำลังถูกตีไหมส่วนสินค้าที่เวียดนามผลิตได้แต่เรายังไม่ได้ผลิตและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกทำให้เราอยู่ในสินค้าที่เราผลิตที่โลกเขานับวันจะไม่ต้องการหรือต้องการน้อยลงแต่ว่าเขาต้องการแล้วไปอยู่ที่เวียดนามแทนอย่างนี้เป็นต้นอีกอันนึงที่มันซ่อนอยู่อีก2เรื่องก็คือเอลนีโญถูกไหมครับแล้วก็อีกอันนึงคือสังคมสูงวัยนะครับที่จะทำให้กำลังซื้อเราขาดไปเพราะฉะนั้นถ้ามองในมิตินี้ตัวที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้คือเศรษฐกิจต้องโตรายได้คนต้องมีไม่งั้นก็ไม่รู้จะแก้หนี้กันยังไงอันนี้คืออาการที่ผมต้องเรียนว่ามันหนักหนาสาหัสแล้วผมไม่ได้สนใจนะคุณอิ๊กว่าดอกเบี้ยนโยบายจะขึ้นจะลงผมสนใจอยู่ประเด็นเดียวในชีวิตจริงคือดอกเบี้ยหน้างานมันมีโอกาสจะปรับลดไหมถ้าดอกเบี้ยหน้างานมันไม่ลงโดยเฉพาะดอกเบี้ยฐานนะครับคนที่ปริ่มน้ำอยู่ที่ 107% 109% 105% มันก็มีโอกาสที่จะสำลักน้ำเรายังไม่นึกนะครับว่ามันจะมีคริสตรงไหนในพื้นที่ของโลกนี้อีกนะครับนี่นึกภาพตามถ้ามีระเบิดลูกใหญ่ๆลงไปในพื้นที่ไหนสักที่นึงอ่ะเศรษฐกิจไทยมันไม่สามารถจะรับวิกฤตสงครามได้อีกพื้นที่นึงมั้งผมว่านะ
อ
ันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าถ้าไม่เรียกว่าเสี่ยงก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วนี่ในระดับคนพื้นฐานนะครับ
ครับเดี๋ยวผมขอถามเสริมนิดเดียวนะครับอย่างในช่วงนี้เราจะเห็นว่าภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ค่อนข้างจะคึกคักนะครับแทบจะทุกพื้นที่เลยนะครับก็น่าจะมีตัวช่วยนะครับแล้วก็ในมุมของการส่งออกก็เริ่มดีขึ้นนะแล้วก็ตัวงบประมาณผมเข้าใจว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะเร่งนะออกตัวปี67เนี่ยให้มันเร็วมากขึ้นอีกนะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้มันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนหรือไม่ทันอยู่ดีหรือมันไม่ทั่วถึงอยู่ดี
ผมว่าอันนี้ผมได้รับคำบอกเล่านะครับจากท่านผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในรัฐบาลเลยนะท่านบอกว่ามีการเร่งรัดการพิจารณางบประมาณนะให้เร็วกว่าที่กำหนด2อาทิตย์นะครับเพราะทุกท่านทราบว่า1วันก็คือช้าไป1วันเพราะฉะนั้นคุณอิ๊กงบประมาณปี67นะครับจะไหลออกนะพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาถูกไหมครับ5เดือนนะครับในขณะเดียวกันงบประมาณปี68ถูกไหมครับมันก็จะต้องมาแล้วในตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาไปต้นไปใน5เดือนที่เราจะเอางบประมาณปี67ออกเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็จะต้องมีงบเหลื่อมปีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคล้ายๆการอัดเข้าไปเวฟ2ลูกอ่ะใช่ไหมงบประมาณปี67เต็มสตรีมนะฮะแล้วงบประมาณปี68อีกก้อนหนึ่งถูกไหมครับมันน่าจะกระตุกกระชากให้มันเขาเรียกอะไรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการลงทุนภาครัฐตัวเลขที่เราเห็นว่าการลงทุนภาครัฐเนาะตัว G อ่ะที่อยู่ในGovernment Investment น่ะที
่
มันหายไป 20% เนี่ย year on year ตัวนี้มันก็จะก่อให้เกิดการจ้างงานของภาครัฐใช่ไหมครับการลงทุนนั่นหมายความว่าคนก็จะมีรายได้มากขึ้นรับเหมาก่อสร้างก็ไปทำได้โน่นนั่นนี่ถ้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเร่งอีกนะครับทุกอย่างตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เม็ดเงินน่ะมันไหลเข้ามาสู่กระเป๋าของผู้คนถูกไหมครับแต่อย่างที่บอกไงต้องช่วยตรงที่ว่าไอ้ดอกเบี้ยหน้างานเนี่ยมันต้องลงมานิดนึงเพราะว่ามันไม่งั้นมันก็หาเท่าไหร่จ่ายหนี้หาเท่าไหร่จ่ายหนี้อ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยนะคุณอีกถูกไหมครับเราต้องการคอนซัมชันถูกไหมที่ยั่งยืนพอสมควรถูกไหมนักท่องเที่ยวถ้าเราดูสมัยก่อนนักท่องเที่ยวที่มาเมืองเราเนี่ยมันเป็นทัวริส คือมาแล้วจ่ายเละเลยจับจ่ายใช้สอยแต่ทุกวันนี้คนที่มาเที่ยวบ้านเราเป็นทราเวลเลอร์คือมาใช้จ่ายอย่างประหยัดนะไปที่นั่นไปที่นี่มีการวางแผนการใช้จ่ายตัวเลขการใช้จ่ายเขาก็อาจจะไม่มากแต่ว่าทำยังไงให้เขาอยู่ยาวขึ้นนานขึ้นถูกไหมครับถ้าคุณอิ๊กสังเกตดูนะผมว่าเราก็โปรโมทนะอย่างดาราไทยอ่ะคุณมาริโออ่ะมาเลอร์แกไปเดินอ่ะนึกออกไหมแกไปโปรโมทอ่ะซอฟต์พาวเวอร์เราง่ายๆเลยนะถือดอกกุหลาบไปแล้วก็ไปแจกดอกกุหลาบให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยหนุ่มสาวของจีนอ่ะที่ตรงเยาวราชอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปมาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดกระแสใช่ไหมครับกระแสไอ้เขาเรียกว่าไทยนิยมกระแสอยากเที่ยวเมืองไทยอย่างเงี้ยผมว่าไอ้พวกเนี้ยมันช่วยได้จริงๆเพราะฉะนั้นเราก็หวังอ่ะแต่ขอร้องอ่ะมันอย่ามีเรื่องอะไรที่มันข้อขาดบาดตายเลยนะเช่นไปทำลายนักท่องเที่ยวอะไรอีกไปอะไรเงี้ยมันคือถ้ามันจะมีปัญหาเนี่ยหรืออย่างเท่าเราเห็นน่ะเช่นตุ๊กไปเรียกราคาแพงไปคดไปโกงเขาหรือไปข่มขู่คุกคามเขาอย่างเงี้ยในเมืองท่องเที่ยวเนี่ยไอ้นิสัยแบบเนี้ยมันก็เป็นตัวบั่นทอนนะเพราะว่าในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยมันไปกันเร็วถูกไหมครับถ้าที่ใดก็ตามเนี่ยคนหนุ่มสาวเขามาเที่ยวเองแล้วเขาคิดว่าไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเขามันมีผลเยอะนะครับต่อการชะงักนำเพราะฉะนั้นเราหวังพึ่งหลายๆอย่างจากต่างประเทศนะครับเพื่อจะให้เศรษฐกิจเรามันลื่นไหลกว่านี้ก็หวังว่าอัตราการเร่ง 2-3 เรื่องนี้ครับจะเป็นมรรคเป็นผลตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาเป็นต้นไปมั้งครับครับ
ครับโอเคอันนั้นก็เป็นในมุมของในเชิงนโยบายนะครับขอทิ้งท้ายนิดนึงครับคุณสุรพลในเชิงของบุคคลอย่างพวกเรานะโดยเฉพาะมันอาจจะมีหลายกลุ่มอ่ะกลุ่มปริ่มน้ำกลุ่มที่ตอนนี้อาจจะโอ้ไม่แน่ใจว่าใช้คำถูกหรือเปล่าคือจมน้ำไปละนะครับมันจะมีคำแนะนำอย่างไรหรือกลุ่มที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงและเจอเรื่องความไม่แน่นอนต่างๆนะครับเราจะบริหารจัดการตัวเองยังไงนะครับ
ผมเรียนว่าอันที่หนึ่งนะกอดงานที่ตัวเองมีทุกวันนี้ให้แน่นนะอันนี้เป็นคำแนะนำนะจะเกลียดงานจะอะไรก็ทั้งนะครับคุณนิกตราบใดที่ยังมีงานทำอยู่เนี่ยมันจะมีรายได้ผมอายุ61แล้วนะคุณนิกผมจะต้องนั่งทำงานทำงานวันละ 8-9 ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันยังเกษียณไม่ได้นะครับเรายังต้องการรายได้เรายังต้องการความมั่นคงในเรื่องสุขภาพเพราะค่าใช้จ่ายสุขภาพเราแพงอันที่2ในวัยที่ยังมีเวลาเหลือยังมีพละกำลังเหลือคุณทำงานพิเศษหารายได้เพิ่มได้คุณทำนะครับเพราะว่าอาจจะต้องทำงานถึง16ชั่วโมงต่อวันถูกไหมครับแล้วพักผ่อนได้แค่8ชั่วโมงก็คือมินิมัมของการพักผ่อนนะครับเพราะว่าเรามีภาระหนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นถ้าเราหาได้นะครับอันที่3ก็คือว่ายังไงก็ตามเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่หนีเจ้าหนี้ต้องเดินหน้าเข้าไปเพราะ less possible lending หรือการให้กู้อย่างมีความรับผิดชอบของแบงก์ชาติออกฤทธิ์ออกเดชแล้วนะครับถ้าเราเป็นลูกหนี้สถาบันการเงินไหนแล้วเรามีปัญหาเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหนี้ด้วยนะครับที่จะต้องยื่นข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเราอย่างน้อยนะครับตอนที่ยังไม่เสีย1ครั้งและตอนที่เป็นหนี้เสียไปแล้วอีก1ครั้งและระหว่างนี้ห้ามขายหนี้ก้อนนี้นะใน60วันที่เสนอข้อมูลเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ขอความร่วมมือเจ้าหนี้แล้วแต่เวลานี้เขาคือเขาบังคับเจ้าหนี้ให้ต้องเคลียร์กับลูกหนี้เพราะเขาก็เห็นตัวเลขอย่างที่ผมเห็นถูกไหมครับแต่กลุ่มที่ผมค่อนข้างกังวลมากคือคนที่แพ้คดีในชั้นศาลแล้วการประนอมหนี้หลังคำพิพากษาเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ว่าเขาจะเมตตาขนาดไหนนะครับเพราะว่าเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะยึดทรัพย์บังคับคดีใน10ปีตามทุนทรัพย์ที่เขาไปฟ้องเพราะฉะนั้น1ล้าน2แสนกว่าลูกหนี้ที่แพ้คดีถูกบังคับคดีอยู่2แสนกำลังอยู่ระหว่างบังคับคดี1ล้านเนี่ยกลุ่มนี้นะครับผมเรียนว่าทางการกำลังเร่งนะครับที่จะ พยายามจะจัดให้มีการไก่เกลี่ยแบบเป็นมิตรไก่เกลี่ยแบบมีความเมตตาไก่เกลี่ยแบบว่าอย่าฆ่าอย่าแกงลูกหนี้เลยนะครับเพื่อจะให้มันเดินต่อไปได้นะครับส่วนข้าราชการที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆเนี่ยขณะนี้นายจ้างคือรัฐบาลเนี่ยเขาก็ลงไปเจรจากับเจ้าหนี้คือบรรดาสหกรณ์ว่าดอกเบี้ย 6-7-8% ไม่รู้อะให้ถอยลงมานะครับเหลือ 4.75 แล้วยืดหนี้ไป75ปีอายุนะคนไทยอายุเฉลี่ย74เองให้ยืดไป75เพื่ออะไรครับเพื่อบอกว่าโอเคจะได้ผ่อนน้อยลงนะครับเสร็จแล้วเจ้านายจะเป็นคนหักเงินเดือนของลูกน้องส่งเจ้าหนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นนโยบายเป็นมติครม.เป็นข้อสั่งการของท่านนายกลงไปในพื้นที่นะครับซึ่งกำลังตะลุมบอลกันทุกที่อะครับเรียกว่าสมรภูมิหนี้กยศ.สมรภูมิหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สมรภูมิของหนี้แบงก์รัฐนอนแบงก์สมรภูมิของแบงก์พาณิชย์แต่ละที่ต่างกำลังมีมาตรการออกไปจัดเป็นชุดเป็นชุดแต่ความยากมันคือลูกหนี้คนหนึ่งมันเป็นหนี้แทบจะครบทุกที่ไงเพราะฉะนั้นการแก้มันติดยากยากเย็นแสนเข็ญครับ
ครับเอาแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสุรพลมากๆนะครับที่ชี้เห็นปัญหานะครับแล้วก็ต้องเร่งแก้ไขนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนที่ดูเราอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับคนไหนที่ยังเป็นหนี้อยู่นะครับส่วนข้างหน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ